Milí poslucháči, v minulej relácii sme začali preberať list Jakubov a je to veľmi praktická kniha. V prvých troch kapitolách pojednáva o skúške pravej viery. Na začiatku prvej kapitoly vidíme, že Boh skúša vieru skúškami. Boh nám ich nedáva samoučelne. Nedopustí na nás skúšky, ak by nemali v našom živote niečo dosiahnuť. Inými slovami, keď žijeme vierou a to ľahnú na nás skúšky, nemusíme im nutne rozumieť, ale je to predovšetkým dôkaz toho, že máme pravú vieru. Otvorme si prvú kapitolu listu Jakubovho a budem čítať tretí verš. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Veď viete. Môžeme vedieť, že to v našom živote niečo dosiahne. Dovolte mi jednu ilustráciu. Pred pár rokmi som mal tú výsadu priviesť k pánovi jednu pani, ktorá pracovala ako sekretárka v jednej továrni, kde sa vyrábajú lietadlá. Chodila na moje štvrtkové biblické hodiny a potom, keď uverila, ma poprosila, aby som viedol biblické hodiny aj u nich vo firme. Bola to veľmi pekná skupina veriacich a niekoľkí aj uverili v pána Ježiša. Počas tohto obdobia som sa dozvedel aj niečo o výrobe lietadiel. Najprv si nové lietadlo nakreslia na tabuľu a potom vypracujú plány. Z nich potom vyrobia modely. Modely otestujú a potom začne samotná konštrukcia lietadla. Asi po dvoch rokoch vyjde z výrobnej linky prvé lietadlo. Otázka znie. Bude lietať? Bude fungovať? Obstojí v testoch? Skúšobný pilot ho vezme na dráhu a vzlietne. Túto prácu by som určite nechcel. Keď sa lietadlo osvedčí a všetko funguje tak, ako výrobca povedal, nový model lietadla si získa dôveru a aerolinky ho začnú kupovať. Nakoniec sa dostane na letisko, nastúpia doň cestujúci a tak sa stane prevádzky schopným a užitočným. Podobne aj rudu prinesú skúšačovi drahých kovov, aby dokázal, že je to zlato alebo striebro. Dá ju do ohňa, nalej na ňu kyselinu a následne vyhlási, či je to pravé alebo nie. Niekto to raz vyjadril takto. Kyselina zármutku testuje mincu viery. Je v tom veľká pravda. Boh skúša našu vieru s istým zámerom. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Skúša nás, aby sme boli vytrvalí. Štvrtý verš. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Milý poslucháč, iba vytrvalosťou sa staneš dospelým kresťanom. Ale ako Boh dosiahne v tebe vytrvalosť? Zaujímavé je na tom to, že vytrvalosť alebo trpezlivosť je ovocie Ducha Svätého. Nikdy sa nestaneš vytrvalým tak, že sa budeš snažiť byť vytrvalý. Ale takisto ti ju Duch Svätý nepodá na striebornom podnose ako dar. Vytrvalosť prichádza prostredníctvom utrpenia a skúšok. Vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Nikdy nebudeš dokonalý, čiže úplne dospelý, kresťan bez vytrvalosti. Niektorí kresťania nikdy nedospeli, ale zostali bábetkami. Raz počas bohoslúžieb som povedal, že viac detí je v nedeľu v kostole ako v nedeľnej besiedke. Musím povedať, že veľa ľudí sa na tej poznámke nezasmialo. Rozdiel bol v tom, že deti na besiedke boli krásne, ale tie, čo sedeli v kostole, neboli veľmi pekné. V dnešných zboroch je veľa kritizovania, napätie a zmetku, a to len preto, že veľa kresťanov ešte nedospelo. Zostali bábetkami. V 131. žalme Dávid napísal: Hospodin, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Inými slovami povedal, zistil som, že musím dospieť. Musím prestať s tým liekom a dať si poriadny steak. Potrebujem jesť chlieb života. Boh skúšal Dávida a tie skúšky mu umožnili vyrásť. Pavol píše v Rimanom, že vytrvalosť je jedným z výsledkov ospravedlnenia z viery. V 5. kapitole v 3. a 4. verši píše: No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. Ako vidíme, všetko má svoj zmysel. Dnes je veľa plitkých a umelých veriacich. Mnohí sú ako kresťania neistí. Niektorí veriaci sa snažia byť intelektuálni a spochybňujú Božie slovo. A zase niektorí majú pocit, že ako kresťania by sme mali vyskúšať novú morálku. Milý poslucháč, problém s takýmito veriacimi spočíva v tom, že nedospeli. Stále sú len bábetkami. Boh nás skúša, aby v nás dosiahol vytrvalosť a aby sme sa stali dospelými Božími deťmi. Ako to len dnes potrebujeme? Boh na nás musí dopustiť problémy, aby sme získali vytrvalosť, ktorá potom prináša nádej a lásku. Počas tých dlhých rokov služby som videl, ako Duch Svätý toto dosahuje v živote mnohých ľudí. Spomínam si na jedného muža, ktorý, keď som ho spoznal, sa stále na niečo sťažoval. Vo všetkom stále hľadal chyby. Ako kazateľ som sa predtým nikdy nestretol s takým kritikom. Potom začal chodiť na stred týždňovej biblické hodiny. Postrehol som, že si nosí Bibliu a robí si poznámky. Počas ďalších 10 rokov Boh na ňo dopustil veľa problémov, ale dospel a stal sa tým najmilším kresťanom, akého som kedy poznal. Toto je ten druh skúšok, ktoré Boh dáva svojim deťom. Čítajme ďalej 5. verš. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju. Múdrosť sa tu vzťahuje na skúšky, o ktorých tu Jakub hovorí. V živote máme starosti, problémy a skúšky. Ako si s nimi poradiť? Ako sa k ním postaviť? Ako budem jednať s týmto človekom? Ak sa mi v súvislosti s týmto problémom nedostáva múdrosti, musím ísť k Bohu v modlitbe. Múdrosť je uplatňovanie a praktické využívanie poznania. Veľa ľudí má poznanie, ale nemajú vôbec žiadny zmysel pre jej praktické využitie. Aj teraz mi je do smiechu, keď si spomeniem na jedného chlapíka z PhD, s ktorým som hrával golf. Raz, keď sme boli na gríne, začalo pršať. Údivene sa na mňa pozrel a opýtal sa. Čo teraz? Nemusíte mať PhD na to, aby ste vedeli, že sa musíte ísť pred dažďom schovať. Povedal som mu. Podľa mňa by sme sa mali ísť schovať. Múdrosť znamená vedieť, ako konať v určitých situáciách skúšok alebo keď sa vyskytnú problémy a pochybnosti. V živote je veľa takýchto situácií a potrebujeme na to múdrosť od Boha. Nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Boh dáva múdrosť štedro. Nerobí drahoty. Jednoducho nám v takýchto chvíľach pomôže. Bez výčitiek znamená, že nám ju dáva bez akejkoľvek zloby alebo horkosti. Ak nám chýba múdrosť, poďme k Bohu. On nám odpovie na našu modlitbu. 6. verš. Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Možno to nie je váš problém, ale môj problém to bol po väčšine môjho kresťanského života. Nechápte ma zle, uveril som v Krista ako svojho spasiteľa a celou dušou verím, že ma spasil a pôjdem do neba. Verím tomu z celého srdca, ale tu v tomto živote, keď treba žiť praktický život, som mal problém. Vysokou školou som napríklad prešiel v totálnej neviere. Neveril som, že mi Boh pomôže a tú školu dokončím. Bol som chudobný a musel som si požičiavať peniaze a popri tom som ešte musel pracovať na plný úväzok. Bolo to ťažké. Po každom ročníku som si myslel, že za ten ďalší už nebudem vedieť zaplatiť. Ale Boh vždy otvoril nejaké dvere a mohol som pokračovať. Na vysokej škole som bol vlastne dosť úbohý človek. Keď sa ohliadnem späť, tak si uvedomujem, že som si to obdobie mohol užiť oveľa viac, keby som len veril Bohu. Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Prečo Bohu neveríš, milý poslucháč? Tváriš sa dnes ako funebrák? Uvažuješ nad tým, ako sa tvoje problémy vyriešia? Viem presne, ako sa cítiš. Tiež som to zažil. Prečo by si Bohu neveril? Dôveruj mu a odovzdaj mu všetko. Viem, že nemám na to, aby som čelil problémom života. Viem, že nie som schopný žiť v tejto komplikovanej civilizácii, ale mám nebeského Otca, ktorý mi môže dať všetku múdrosť, ktorú potrebujem. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Povieme, verím, že Boh to vyrieši. A potom sa sami do toho pustíme a urobíme podľa seba. Veľmi často odovzdám svoj problém Pánovi a verím mu, no potom na druhý deň mu už neverím. Poviem si, že nič sa nevyriešilo a tak si to urobím po svojom. A to je tá chyba. Taký človek sa podobá morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. 7. verš. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Ak si budeš riešiť svoje problémy sám, potom ich Boh nebude môcť vyriešiť za teba. Prečo to nenechať na Pána Boha? 8. verš. Je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. Toto bol veľký problém pre Izrael. Ozeáš povedal, že Izrael je ako hlúpa holubica. Najprv hľadal pomoc v Egypte a potom sa obrátil na Asýriu. Raz sa obrátil na jedného a potom na druhého, ale na Boha sa neobrátil. Často, keď nastane nejaký problém, chodíme hore-dole a snažíme sa to vyriešiť. A potom si uvedomíme, že sme s tým vôbec nešli za Bohom. Keď si dnes začal dnešný deň, odovzdal si svoje starosti Bohu. Ako kazateľ som robil veľa poradenstva a každý deň som stretal nových ľudí. Vždy som sa modlil, Pane, dnes sa stretnem s novými ľuďmi. Neviem, ako k ním pristupovať. Možno sa z neho vykľuje úžasný priateľ, ktorý mi bude chcieť pomôcť šíriť Božie slovo. Tento ďalší mi možno bude chcieť ublížiť. Pane, pomôž mi to rozpoznať. Daj mi vedieť, koho môžem objať a komu môžem pomôcť a upozorní ma na toho, čo vôbec nebude stáť o moju pomoc. Daj mi múdrosť. Na to, aby sme dokázali čeliť životným problémom, potrebujeme múdrosť. Čítajme ďalej 9. verš. Brat v nízkom postavení, nech s chválou myslí na svoje vyvýšenie. Možno povieš, som obyčajný chudák, nemám toho veľa, nie som bohatý. Milý poslucháč, ak si Božie dieťa, máš veľa bohatstva. Máš poklad v nebi. Uvažoval si vôbec niekedy nad tým, čo máš tu na zemi a čo máš v Kristovi? V ňom máme všetko, Pavol napísal. 1. Korinťanom, 3. kapitola, 21. až 23. verš. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť. Veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Som Kristov a všetko, čo je Jeho, mi dá. Mám život, mám požehnanie. Dokonca aj smrť ku mne príde, ak medzi tým nepríde Kristus. Všetko je od Neho a zo všetkých týchto vecí sa môžem radovať. Nezáleží na tom, či si ten najpokornejší alebo najchudobnejší človek na zemi. V Kristovi si bohatý, milý poslucháč. A máš niečo, z čoho sa môžeš radovať. 10. verš. Bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy. Pri tomto verši si vždy spomeniem na moju vysokú školu. Každá jej budova nesie meno po nejakom boháčovi. Viete, kde sú tí ľudia dnes? Pominuli sa ako kvet trávy. Včera vykvitli a dnes sú preč. Boli to mocní ľudia, ktorí mali bohatstvo a vplyv, ale dnes ovoniavajú fialky zo spodu. Pominuli sa. Neteš sa z toho, že si bohatý, lebo tie peniaze si dlho neužiješ. Možno si investoval do prvotriednych obligácií a možno máš akcie, o ktorých si myslíš, že nikdy nestratíš. Milý poslucháč, možno o ne neprídeš, ale tie akcie a obligácie jedného dňa prídu o teba. Keď zomrieš, nebudeš sa ich už viac držať. Ako jedno staré príslovie hovorí, rubáš nemá žiadne vrecká. Nevezmeš si ich so sebou. Bohatý je ako kvet trávy. Pominie sa. 11. verš. Vyjde slnko a svojou páľovou spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní. Pred rokmi som mal tú česť sa občas prihovoriť skupine kresťanov v Hollywoode. Medzi nimi bola jedna filmová hviezda, ktorá sa neskôr stala kresťankou. V tom čase už bola v pokročilom veku a keď som sa na ňu pozrel, pomyslel som si, že tá krása, ktorá jej svojho času priniesla slávu a bohatstvo, postupne zanikala. Boh hovorí, že boháč zanikne. Milí poslucháči, radujte sa z toho, že máte spasiteľa, ktorý vás nielen privedie do neba, už to je pre mňa dosť dobré, ale pomôže vám aj v tento dnešný deň.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.